Орсетің да сәрешлер министрі Сергей Лавров Түркменстаны дианекі үнлік сапарының дауамында Москваның Меркізі Азияның япық өй авторитарий орды білен қас яқын ғатнаша алып бармағы ұлы ислек білдіріянлігіне мәлім етті. Лавров президент Құрбан Құлыберді Мұхамедов өлен 28 януарды кетірен дұғышуында юртларын қоупсылық, неші қасақшылығының ой құрамашылықлы жанайшылығының өгіні бөвітілімек меселелері өнші қызматташылығы қызықланма білдіріянлігіне белді. Лавров юртларын да сәрешлер министрліклерін арасында 2006 yılı için bağlaşılacak hizmettaşlık programmasının esası meselelerin ehlisine iş olsağında iki taraflayın arağıtnaşığı Merkezi Aziyanın ve Golaydaki regionların problemalarını öz için alyanlığını haber verdi. Lavrov'un aytmağına göre Orsiya Türkmenistan'ı Oğanistan bilen gün orta serketlerini qoramağı kömek bermeğe tayar olupdır. Emaşkavada edil hedir şeyle yardım gerek değil deyip Lavrov belledi. Lavrov Orsiya'nın ve Türkmenistan'ın regional hopsuluğu güvä geçme üçin gorunmak hem hopsuluk hizmettaşlygyny östürmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Bizde de şäher işler ministrlikleri hopsuluk güýçleri we hopsuluk kengeşleri tarapyndan bir zaý edilmeli ýöretileşdirilen plan bar. Ol hoplar wagtynda netijeli hizmettaşlyk etmegi we öňüni almagy mümkinçilik berer diýip Interfax agentligi Lavrov setirleýär. Sergey Lavrovyň Aşgabatda saparynyň öňü terasynda Orsiýa Türkmenistany strategik partnýor hökmünde garaýanlygyny mälim edipdi. Taparın doğamında Uganistan'daki yağdayın şeride yakın günde orda halkara terörizme karşı görüş ve Ukrayna'daki krizi sülen bağlı meselelerin ara alınıp maslahat edilecektiğini Orsiya'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin resmi vekili Maria Zakharova 22 yanvarda aydıptı. Uganistan'ın Türkmenistan bilen 1700 kilometrden gowrak umumy serhedinin golaýyndaky demirgazyk etraplarynda soňky ýylyň dowamında ýaraglı toporlaryň hüjümleriniň güýçlenmeginiň Türkmenistan'ın we tutuş merkezi Aziýa regionynyň howpsuzlygyna böhüm salmagy bilen bagly aladalanmalar güýçlenýär. Habar berilşine görä Türkmenistan'ın prezidenti Gurban Gulyberdi Muhammedow 28 ýanwarda Sergey Lavrov bilen duşuşunda iki taraplaryň gatnaşyklary üçin köp we gowy mümkinçiliklerin bardygyny bildirip Medya maglumatlaryna görä Türkmen lideri hususan da transit koridoryny östürmegiň uly potensialy edigini belläp, öz wagtynda iki ýurdun arasynda transit transport koridoryny döretmek ideýasynyň öňe sürilenligini ýatladyp, häzirki wagtda parom gatnawynyň bardygyny aýdypdyr. Berdi Muhammedow üstesine biz ähli gämilerimizi Astrahan regionunda bejerýäris diýip belläpdir. Türkmenistanyň prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara komissiýasynyň geçen ýylky maslahatynyň ýurt öz ara harit dolanşygynyň ösmegine getirenligini aýtdy we hyzmatdaşlygyň ösen uğurlarynyň arasynda dokma senaýat gurulyşy gowy hojalygy we newit puwdagyny agzady. Gurban Gulyberdi Muhammedow Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini Türkmenistana sapar etmäge çagyryp, biz Orsiýanyň prezidentine öz çaklygymyzy gaýtalaýarys diýip bellädi. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Türkmenistana 27-28 ýanwarda edýän saparlarynyň öňü sirasynda Orsiýa Türkmenistan Türkmenistan'dan gaz satın almak boyunca şertnamasını dolu yatırıyanlığını ilan etti. Energi resurslarına bay Türkmenistan dünyanın en yapık korumpirlenen ve siyasi himrayet azatlıklarını, adam hukuklarını en gödek depileyen yurtlarının biri olmağında galiyar deyip halkara uğramalarının yanı yakında çav eden hatavatlarında bellendi.